Da sier jeg og vi hjertelig velkommen til denne første av i alt 8 ekstra sendinger av 40 minutter med prestevikaren. Erna, Bent, Espen, Rostrup, Nakstad og Bjørn Gullvåg har talt samt vår biskop. Det er stengt de fleste plasser i Norge disse tider. Også kirkene våre og Geir Prost Paulsen. Dette er underlig.
Det er merkelige saker.
Ja, det er det.
Ingen har spurt meg om dette på forhånd.
Ikke sant?
Men ja. Vi må bare ta det til etterrett.
Ja, vi må. Har du opplevd dette før? Var det sånn i fjor forresten?
Det var litt sånn i fjor. Da var det bestemt med et pennestrøk, punktum finale, ingenting i påsken.
Og det var ikke noe i påsken da, eller nei?
Nei.
Så dette er andre påsken?
Det er andre påsken, faktisk.
Ja, ja. Mm. Da får vi folde våre hender, og så får vi be om at ikke det må bli en tredje ja. Påske på dette, altså, for dette må vi opp og sitt forslutt på. Vi må opp til kirkene våre igjen.
Det må vi.
Men det de ikke kan greie, og det ikke vi kan greie, det er å stenge påsken, den største av alle våre høytider. Det kan hverken konger eller statsminister gjøre. Og i dag er det altså da palmesøndag, og vi skal sammen nå, de neste dager, hjelpe hverandre til å slippe nettopp påska inn i våre tanker og sinn her på Radio Luster innerst i Sognefjorden. Og vi, det er altså prost Geir Paulsen og jeg, prestevikar Trond Fredrik Johansen, og jeg hadde nær sagt, det, der vi er, der er også han som så avgjort har ansvar for teknikken i denne og samtlige sendinger, også denne uka, Finn Skare. Sender du meg kaffen, Geir? Ja, så håper jeg dere to også legger merke til den bugnende frokostbuffeten jeg har dekket til dere skulle komme. Jeg hadde kanskje forventet, altså jeg må jo være ærlig på det, at jeg hadde ventet et lite sånn, oi, dette var overraskende, gutt. Det, ja, det kunne kanskje kommet fra dere to som en litt sånn takknemlighetsgest, da. Men jeg hørte ikke mye, nei. Nei. Kan vi gjøre det slik? Fra i dag, Geir, at du tar nå ansvaret for frokosten, og så finner jeg musikken og setter opp de punktene og temaene som vi skal prate om utover uka. Er det greit, eller?
Det helt greit. Vi får gjøre det vi god på, begge to.
Ja. Men da spør jeg også videre i programmet, og så svarer du på det meste som jeg lurer på. Det en grei fordeling det også.
Helt i orden.
Glimrende, altså. Skulle jeg få mer kaffe, forresten? Ja, tusen hjertelig. Der kom den, vet du. Vi går altså nå inn i den stille uka som den blitt hetende, undelig egentlig. For mange av oss venter det jo full fart med kvikkluncher og appelsiner og ski og fjellets vide vidder. Hvor kommer dette med stille uke fra deg?
Det er nok mye godt dette at en går inn i alvoret som påsken har med seg, ja. Både med svike og forhøret og smerten selv ved det gledesporet da, kjærtorsdag, og korset, så en skulle ikke ha unødig rabalder.
Nei.
Og det var jo skikk mange plasser i alle fall at kirkeklokkene var helt stille den vek, og ikke noe ekstra.
Ikke klang i de, nei?
Nei.
Nei, når sluttet det?
Det var før min tid, så jeg ikke helt sikker på ja, det.
Det er så lenge siden.
Ja.
Stille eller aktivitet, dette er sikkert resultatet av den svært så spesielle uka i år 33 i Jerusalem, i landet Israel, er at millioner av mennesker over hele jorda siden den gang har kunnet strekke armer, hjerte og sinn mot himmelens Gud og lovsynge, takk og tilbe. Nettopp for den gave han med sin gjerning den gang ga hver enkelt av oss. Vi skal altså i 8 dager, du der du er og vi her i Studio Luster sitt studio, være sammen om det budskap som løfter den enkelte av oss opp til oppreisning, til fred, til håp, til oppreisning, til håp og til fremtid. Og vi drar med dette disse sendingene i gang og lar Oslo Gospelkor vi en gjeng blant mange som har satt nettopp ord på dette, åpne det hele her i låta I'm so glad Jesus lift me. Og dermed er vi gode lytter i gang.
Trouble. Jesus lifted me. Where I was in trouble. Jesus.
Den kristne påskeuka starter jo i dag med denne søndagen, Palmesøndag, som den jo blitt hetende etter hendelsene denne søndagen i den jødiske påskeuka, og året altså 33 etter Kristus. Og før vi går inn i de hendelsene, Geir, vi trenger litt kunnskap om jødenes påske, tenker jeg, før vi liksom snakker om vår påske. Jødenes påske, ja, feiret de påske allerede da, eller?
Ja, de gjorde det faktisk. Ja. Og jødefolket da, og litt nå også, men enda mer før, altså, de på en måte helt historien sin ved like ved å ha markeret de sine religiøse høgtider.
Ja, hva var innholdet i de religiøse? Altså, hvorfor feiret de påske?
Den jødiske påske var jo å huske det store underet, det skjellsettende begivenheten da, i jødisk historie, når de ble berget ut fra fangenskap i Egypt.
I Egypt, ja. Med Moses og det hele.
Med Moses og hele greia. Ja.
Siste kvelden. Ja. Plagene som Gud sendte for å få folket ut. Moses gikk til farao og ba, og farao sa ja, og så sa nei, og så sendte Gud en plage. Mm. Og så var det vel en tiende plage, var det ikke
ja,
det?
Stemmer. Ja, ja.
Da skulle noe veldig bestemt skje.
Ja, den tiende landeplaget var jo at alt førstefødd i Egypt skulle drepes.
Ja.
Fryktelige greier.
Ja.
Både av folk og fe, nær sagt. Og ikke kongehuset heller ble spart i så måte. Men så hadde Gud ordnet det slik da, at når dette skulle skje utover hele landet, så skulle døden, eller dødsengel, som noen sier, gå forbi de husene som var merket. Og de skulle jo merkes med blod av et lam.
De skulle ta et lam,
ja.
Og skulle ta blodet på dødterskelene.
På dødterskel og karmene, ja. Slik at de som var bak blodet, de ble berget.
Riktig.
Så det jødiske ordet, eller hebraiske ordet for påske, er jo Pesach. Det betyr det å gå forbi, eller forbigang. Døden gikk altså forbi de som var merket med det tegnet Gud hadde sagt.
Men jødene kalte jo, eller altså i Bibelen, så står det at det var like før de usyredes brøds høytid.
Ja.
Hvor kommer det fra?
Ja, det har samme sammenheng.
Ja.
Altså jødene måtte være raske til å, på signal og rømme ifra Egypt etter følge av Moses.
Ja.
De måtte baka noe som var fort ferdig. Usyret brød er altså brød som ikke hever, eller gjera, kan du si. Der skulle bakast i hast og kunne etast fort. Ja.
De skulle stå i reiseklær?
Veldig klare hele, i hele tatt, rett og slett. Så da feirer de med, skulle eta da, unnskyld, matzot eller matza, usyra brød i flere dager da.
Akkurat.
Så dette var en svær høgtid på Jesu tid også.
Og den natta så begynte utvandringen
fra
Egypt. Og siden den gangen, hvert eneste år, så har jødene minnet den utgangen.
Ja.
Med de usyredes brøds høytid.
Stemmer.
Akkurat. Hva bestod den påskefeiringen av etter hvert da? Altså jeg tenker på nå når vi skal inn i år 33, hva ventet folket i Jerusalem og ellers?
Ja, altså det var jo mye sosialt omkring det også, slik det blir ved våre høgtider. Kanskje ikke påske så mye da, som jul for eksempel. De måtte jo reise, eller prøvde i alle fall å reise til Jerusalem og tempelet på den store festreisen liksom, for å markere og feire Guds velgjerninger mot folket.
Og påskemåltidet var toppen liksom, på hele feiringen.
Påskemåltidet som altså stod blant annet bitre urte, så de skulle huske hvor tungt folket hadde det da, ved utgangen og gjennom ørken og så videre.
Ja. Og ikke minst påskelammet som skulle slaktes.
Påskelammet som skulle slaktes, og som da var det et tegn på berging.
Jeg har lest en del om dette her i ulike bøker, og det går fram, i hvert fall av de fleste, at det var et yrende liv i Jerusalem under påskeuka.
Ja.
Et sted leste jeg faktisk at det ble slaktet så mye lam, at det var så mye blod i noen av gatene, at de gikk langt opp og leggende til folk, stod i en bok jeg leste blant annet. Ja.
Ja, det kan jo hende. Jeg får noe skjere litt i kantene,
det var
markant og svær høgtid.
Ja, det var veldig stor høgtid.
Som berørste alle, kan du si.
Ja, og dette her skulle da, og Jesus var jo i Jerusalem, i hvert fall de tre årene vi kan lese om gjerningen hans i Bibelen, så var han trolig der under påskehøytiden, og nå skulle de av gårde igjen fra Galilea.
Ja.
Og da var det følge fra Galilea med Jesus i spissen, det var kommet ikke til byen, eller vil si det var kommet litt i utkanten av byen, der lå det en liten by som heter Betania. Der bodde tre av hans aller beste venner, må vi si. Mm.
Ja. Lazarus og Martha Maria.
Ja, og han hadde gjort noe spesielt med Lazarus noen dager i forhold.
Ja, det kan trygt si. Ja, Lazarus var jo død, og alt bar preg av det. Ja. Men Herren ropte han ut av grava og innatt til nytt liv.
Akkurat. Vel, de følgende dagene skulle bli innholdet så mye og berøre så mange, og det er underlig egentlig å tenke på i ettertid. Hendelsene kom til å berøre den gang, har gjort det i alle år siden, og berører mennesker over hele kloden også i dag. Cathy Villian heter en av de mange. Her forteller hun om hva som skjedde da flere som ble berørt av denne mannen fra Nazaret møtte ham. Somebody Touch Me var det med Cathy Villian. Vi må springe litt innom de forventningene, Geir, som også hadde bygget seg opp etter at profetene hadde ropt ut i flere porsjoner og over flere århundrer faktisk, nemlig det faktum at folkelandet skulle bli gitt en ny konge som skulle være langt større, sterkere og mektigere enn til og med idealkongen deres David hadde vært på 1000-tallet før Jesu fødsel. vi får det store romerike i denne tida her. Det var ikke noe småtteri for jødene?
Det var ikke småtteri for jødene, og ikke for noen folk nær sagt som ble herstatt av romerne. Det var jo virkelig et slag inn i deres selvforståelse som folk da, ja. Og også religiøst, ja. Vil jeg mene. De hadde jo opplevd mange ting i sin historie, fremmede regime. Ja. Vi var litt inne på i stad at de var jo bortført hele folket, ja. Og måtte gjennom et veldig grep da, bli berget eller frelst utifra det fangenskapet. Så dette var tungt for deg å bære.
Ja, og jødene sto jo på trua på en gud. Det var han de tilba, og når keiseren i Roma forlangte tilbedelse, så var ikke det enkleste da for romerne. Nei,
jeg tror nok kanskje det mektige romerske freden, da, som de Pax Romana, som de kalte det, da var en også sånn våpenstyrt fred. De kunne tillate mangt, så lenge folket syslet med sitt, og gjerne religion, det var ikke farlig.
Nei.
Men, hva var det Karl Marx sa da, religion er opium for folket, men han om det da. Men så sant, det innenfor det religiøse livet kom spira liksom som var en trussel mot keisarkulten, altså at de skulle tilbe han, eller trua deres posisjon, da slo de hardt og kontant ned.
Ja, men vi må jo også ta med og si, for det var vel et faktum at religiøse lederskap hadde også stor makt over folket den gangen, så det var på en måte todelt makt, det var den politiske makt, og det var den religiøse makt.
Ja.
Ja, og det viste seg jo ganske, ganske kraftig også i byen, for at der det store religiøse senteret var, altså nemlig tempelet, i enden av det så hadde jo romerne bygd Antoniaborgen, der soldatene til romerne var, og Pontius Pilatus var, det var jo der Gabata dommersetet ble satt, og det var jo der han utførte sin religiøse makt, nei, sin politiske makt, og han gikk jo aldri inn i tempelet og blandet seg inn der liksom.
Nei, da, det er jo interessant kobling og tosidighet i dette da, ulike former for makt.
Ja.
De måtte ta hensyn til hverandre litt, men det var ikke tvil om hvem som var sjef da.
Ja.
Og det er klart at religiøse lederskap i Israel, de så jo kanskje nettopp under okkupasjonen sitt snitt til, eller det nødvendige i å markere sin posisjon, at det ikke alt er tatt fra oss.
Riktig.
Ja. Så de ville liksom rendyrke den profil. Ja. Og så gikk de nok av og til litt for ofte i allianse med den yttre makten,
ja.
Det,
ja.
Det er jo klassisk da, i åndshistorien.
Ikke sant, ja. Forventningene, Geir, fra de lovnadene som profetene hadde ropt ut,
ja.
De var store.
De var store.
Ja.
Både de som helst så til dette yttre, at de skulle få en ny konge, Israels konge, en ny David om du vil, som kunne løsrive de fra konkret fangenskapet da, under Roma. Og så hadde du da de mer fromme retningene som så på en frelsarkonge, som kanskje også kunne frigjøre de sosialt, men enda mer fornya det livet som Gud hadde lagt ned i sitt folk da.
Og så må vi kanskje kunne si at jo mer trøkket fra romerne ble, dess større ble forventningen om hva denne kongen kunne utføre, ikke minst mot den romerske herrmakt.
Ja. Det er vel lett å prøve å holde en kork under vatten han vil oppe, liksom, så livet, åndslivet, det bestod nok.
Det gjør nok. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I'm tired, I'm weak, I'm low. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord. When the dawn
my hand, take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand, I'm tired, I'm
Sveinung Hølvebakk, den flotte stemma fra tre tenorer var det, og låta Take My Hand, Precious Lord. En liten oppsummering så langt. Det søndag. Vi befinner oss i år 33 i landet Israel. Folket venter på den gudlovede konge profeten hadde lova. Kan det være han, Nazareren, som i tre år har sagt mye og gjort enda mer? Han profetenes messias? Han har mer enn antyda noe av dette selv. Og årets største festival i Jerusalem nærmer seg, de usyrdes brøds høytid. Det som skjedde med forfedrene deres i Egypt mange hundre år i fremtid, fortid, skal fram igjen gjennom fest, ritualer, lovsanger og ikke minst samlingen og fest om påskelammet, påskemåltidet. Vi kommer inn i hendelsene lørdag kveld på et tak i byen i Betania, det gjensyns glede og fest. Noe ligger i lufta, ikke bare i Betania, men også i hele området der. Og da skjer det noe uventet på en fest. Vi snakker om en krukke med kostbar salve, som blir en del av festen. Geir, forklar.
Ja, der kom altså en ubeden kvinne inn i huset der festen skjedde.
Ja.
Og hun går rett på sak. Hun åpner noe hun har med seg. Ikke gift, ikke en bomba, men en krukke med nardussalve. Og den var så dyr at det er vanskelig å forestille seg hvor stor del av hennes formue dette må ha utgjort.
Mm.
Og så bruker hun den på Jesus. Ja. Hun salver rett og slett Jesus der.
Ja.
Og det skapte jo stor irritasjon,
ja.
For det var dyrt, og det kunne jo vært solgt denne salven, mente både Judas og flere til, sånn at det kunne komme de fattige til nytte.
Ja, han ble skikkelig hissig, han.
Han ble hissig,
ja. Han gjorde det.
Men Jesus tar henne i forsvar.
Ja.
Hun har gjemt denne salven til min gravferst, ja. Sier,
ja.
Sier Jesus da.
Ja.
Så hun får altså denne oppgaven som hun er langt større enn hun selv forstår der og da.
Ja.
Hun gjør det i pur glede og takknemlighet for at han har skapt et nytt liv for henne da.
Ja.
Og så blir han salva, og det er jo da navnet Kristus eller Messias betyr.
Salve,
den som er salva, ja.
Hvordan leser du som teolog nettopp den salvelsen som skjer nå bare noen dager før når vi vet resultatet, han ble korsfestet. Hvordan leser du det?
Ja, jeg leste litt sånn som jeg antyder. Både var det en der og da handling, en personlig handling for denne kvinnen, en takknemlighet uten grense, og kun det beste var godt nok. Og så er samtidig denne handlingen å forstå som et ledd i hans vei mot fullendelsen, altså lidelse og døde oppstandelse.
Ja, ja.
Så han blir liksom i siste sving synlig salva,
ja.
Til det store oppdraget å være frelser kongen. Messia, som betyr den salva, altså hebraisk, og Kristus på gresk, det betyr det samme.
Ja, for dette har noe med også gamle dagers måte, altså de salva kongene til gjerningen sin.
Ja,
ikke sant?
Det gjorde
ja.
De.
Ja.
Og det begynte enda før, kan du si, når prestene ble salva,
ja.
Det sier fra Aron av.
Ja.
Men det fløyte jo ofte over i en annen, da. En konge var jo kongsmakt av også på en måte religiøs og tilnærmet åndelig funksjon da.
Mm.
Men her er den nye, David ble jo salva også da til konge, som du sikkert sa i sted, og nå er det altså den endelige frelserkongen som kommer.
Ja.
Og han må altså salvast for å være konge og prest.
Ja, det er mye spesielt i dette påskedrama som utspinner seg nå de neste dagene. Og jeg synes jo det er sånn som du leser i Johannes evangeliet for eksempel, like ved denne festens åsted, så hade det kommit upp, står det fortæller Johannes, så hade det kommit upp ett lite knippe fra det høye råd upp fra Jerusalem, og så skriver Johannes at de ikke bare var der for Jesus skyld, men de var der også for å se denne Lazarus da, som visselig hadde blitt vekket opp av Jesus fra selveste døden. Og da de får se denne Lazarus, så skriver Johannes, da la overprestene planer om å drepe Lazarus og. For som Johannes skriver, mange av jødene dro dit for hans skyld, og de kom til tro på Jesus. Lazareren var så avgjort en fare for det religiøse lederskap, makt og myndighet.
Ja, det var de. Om jeg kan ta det som på ytterplan at han trua den alminnelige orden og så videre, men jeg tror det var en trussel som på det indre plan også, å bringe inn en ny forståelse, eller at den skulle feste seg at Jesus var Messias.
Dramatikken skal ikke bli noe mindre etter hvert.
Nei.
Når mordet sviker og alt er tømt, og ingenting lengre kjennes rett, da vil han gi deg og kjærlighet. Som inte har någon gräns. Och när hinder reser sig på din väg, som du inte själv klarar av, Guds kärlek hjälper dig genom allt, ge styrka när du är svag. Gud har omsorg. Tag i din själ och vänner du trott på har glömt.
Gud älskar dig mer än du förstår. Han finns hos dig varje stund.
När arbetet pressar dig mer och mer, och det känns som ett tyngande ok,
då vill han lyfta.
Roland Utbult, han har omsorg for deg. Og så, Geir, dagen etter festen skjer altså det som denne dagen har blitt kalt opp etter. Jesus på følge i Jerusalem, og da sier Jesus til to av disiplene, «Du, jeg har et oppdrag til dere. Hva det han ber dem om?»
De skal gå inn i byen og finne et esel og en eselfole, og så skal de løse deg og ta dem med tilbake til Jesus.
Det var Johannes og Peter, var det?
Ja, det var visst det.
Ja.
Og hvis noen protesterer, så skal de ha klart svar. Herren har bruk for deg.
Var ikke det også noe som profeten hadde sagt, at han skulle komme ridende på et tid? Eller,
ja. Helt rett, ja. Ja. Det skulle være et synlig tegn på at nå er Messias i tid inne.
Ja.
At frelserkongen skal komme riende på et eselfole.
Jeg har tenkt på det, det er litt av et oppdrag, jo. Det er litt, liksom, de kommer inn, jeg synes jeg ser dem, jeg kommer ruslandes ned, liksom, og så, oi, der står den. Ja. Der er et esel.
Ja.
Ja, gå bort du. Nei, gjør det du. Ja, ok, vi går sammen da. Og så går de sammen, og så løsner de da dette her, og så kommer det plutselig et huvud ut av et vindu, liksom. Oi, oi, ja.
Ja.
Og hva svarer du da, liksom? Og da skal du svare det som Jesus har sagt.
Ja. Ja, det er interessant. Det er en stor trusprøve nesten for de stakkars læresveinene også. Sikkert litt sånn fløtt og stort på samme tid. Da.
Ja, det må man trygt kunne si. Ja, og så kommer de da til Jesus med disse eselene, og Jesus setter seg opp på den ene folen. De la kappene opp på eselet, eller noen kapper opp på eselet, og Jesus setter seg opp, og så begynner de da å ri inn fra Oljeberget og ned. Altså der, da er det en, ja, kanskje 400 meter, nå tar jeg det litt om på røffen, men 400 meter ned til tempelet som lå der nede. Og så, og jeg har gått der mange ganger, den der veien, det er fantastisk å gå der når du tenker på at her kommer han, ridende. Men da står jo folk langs veikantene da, og roper og heier.
Ja, litt av en scene.
Ja, det er jo det.
Mange små unger har prøvd å fremstille dette også. Da.
Ja.
Og det var jo ikke så uvanlig at nye som kom inn til byen ble tatt vennlig imot. Men det var noen måte på også da. Og her sång de altså med sitat fra det gamle testamentet,
ja.
Hosianna, som skulle brukes om kongen som kom, men de forstod vel ikke helt at det faktisk var han som kom da.
Nei. Og så la de kappene sine og palmegrener.
Ja.
Det var det en vanligvis gjorde når kongen kom, ja. er ikke det riktig?
Det var virkelig en gest dette, altså. Det er jo tenkt på underdanighet, men også å hylle, rett og slett.
Riktig, ja. Det var et voldsomt opptog. Og var noen ifra det høye råd, øversteprestene, var de til stede i Betania, og sto nede litt sånn i bakkanten og kikket på denne festen, og Lazarus og Jesus, så skal du være helt sikker på at det var folk ute fra det høye råd og kikket på denne karen som kom nedover, hyllet som en konge. Hva tror du de tenkte?
Ja. Jeg er ikke sikker på om de visste hva de skulle tenke en gang. Noen tenkte, var sinte sikkert, og tenkte på uro og oppstand. Noen tenkte på nesten blasfemi.
Ja, for der er du inne på noe, Geir, som vi må prate litt om. Altså, det høye råd, de hadde jo en oppgave. Det var jo å passe på at, holdt på å si, folk tilba Gud på en rett måte.
Ja.
Og en som kom på et esel, ble hyllet som en konge, og som attpåtil hadde mer enn antydet at han var sønn av Gud.
Ja.
Vi også ville reagert.
Ja, vi ville da. Så et uskyldig esel og unger i hvite kappe, det er noe veldig kjekt å se på, men her er det noe, står det om store ting, og det er vokse folk og små folk om en annen, liksom.
Ja, ja.
Og det er midt inn i det religiøse sentrum, midt inn i hjertet av Israel, dette skjer.
Ja, ja. Jeg må gjenta det jeg har sagt, altså dramatikken er ikke slutt, den øker og øker og øker. For når dette opptredenet var over, så, og det får roa seg litt, så drar Jesus og hans følge tilbake til Betania og hviler ut der, for det, som det står, det var allerede blitt sent på dag.
Lov Jesu namn og herredom, høg engler i hans lov. Bær krona fram med hyllingsjum og kron han. Du frelste her.
han som nåde gav året och kron han.
Sigvart Dagsland, lov Jesu navn og herredom her på Radio Lyster var det, og dermed første ekstra sending av det som heter endt påskeuke, altså første påskedag, skal bli til 320 prestevikarsminutter over. Men dette var altså bare de 41. Vi har fylt i med preik omkring lørdagskveld og søndag i påskeuka. Stikkord må vel bli, Geir, fest og hyllest, kongehyllest.
Ja, det tror jeg også. Det er jo virkelig en stor begivenhet, liksom. Så blir det kanskje et antiklimaks når vi kommer til det lenger ut i denne veka. Men jeg er enig i stikkordet. Det er fest og høytid på denne veien, som jo i vi forstand er via Dolorosa, altså smertevegen. Da.
Ja, og hadde de øverste prestene og de høye råd, de skriftlærde og fariserne, hadde de argumenter for å ta han før lørdag søndag, så hadde de fått nye argumenter nå, det må vi vel også være enige om.
Ja, det er lov. Ja. Nei, så det er en stor og flott dag, så begynner det vi kaller påskevek, og nå, de gamle sa at påskevek og begynte på påskedag, men vi kaller den for lettvinthetsskull påskevek av den stille veka.
Riktig. Da høres vi i morgen tidlig igjen klokka 9, og med ved frokostbordet, håper vi, til de fleste av dere. Da skal vi påskepreike videre vi om hendelser som skjer mandagen i påskeuka, denne underlige uka, altså i år 33 i Jerusalem i landet Israel. Stikkord da drapet på et fikentre, amok på byens største kjøpesenter, og sjokkerende barnetilrop. Så vi, det vil si Geir, Finn og Trond, takker for oss, ønsker en velsignet og god søndag, og sier på gjensyn i morgen klokka 9. Ha en god helgedag.